Kitab Kejadian bab 1. Pangeran gawe dunya. Biyen sadurunge ana peparan, Pangeran gawe jagat iki. Pasiku bumi iki peteng dedet, gek nanak rupani. Bumi iki mek dibeki banyu tok, terus roi Pangeran nglayang-layang ning dhuwure banyu iku. Pas dina kawitan, Pangeran guneman, "Dadia padang." Terus padang iku dadi. Nurut Pangeran, padang iku apik. Padang iku terus dipisahan teka peteng. Mari ngono Pangeran jenengi sing padang iku awan, karo sing peteng iku bengi. Lah iku isuk karo bengi sing kawitan. Mari ngono pas dina ping pindhone, Pangeran guneman, "Dadia enggon kotong sing misahan banyu, cekne ana banyu sing ning dhuwur karo banyu ning isor." Nah, Pangeran dadeken enggon iku, terus misahan banyu sing isor teka banyu sing dhuwur. Terus enggon sing kotong ning tengah-tengahan iku dijenengi awang-awang. Lah iku dadi isuk karo bengi sing ping pindhone. Pas dina ping telune, Pangeran guneman, banyu sing ana ning isore awang-awang nglumpuka dadi sak panggonan kepe ketok sing garing. Mari ngono gunemane Pangeran dadi. Pangeran jenengi sing garing iku lemah. Terus banyu sing lumpuk iku dijenengi segara. Nurut Pangeran, segara karo lemah iku apik. Nah, dina iku Pangeran guneman maneh. Lemah kudu nyukulen wit-witan sing ana wijine ambek wowoan karo kayon-kayon sak wernane kabeh ning dunya. Mari ngono kabeh sing digunemen Pangeran iku dadi. Bareng ngono lemah iku nyukulen sakabehe wit-witan. Pangeran mandeng iku apik. Lah iku dadi isuk karo bengi sing ping telune. Pas dina ping papate, Pangeran guneman, "Dadia sengingi bulan karo lintang ning langit kepe madangi dunya." Sengingi bulan karo lintang iku bisa mbedaen awan karo bengi. Terus bisa dadi tengeri wayah, dina karo taun. Terus kabeh padang iku mau bisa madangi dunya. Mari ngono kabeh iku dadi. Lah sengingi iku mau sing madangi awan. Terus bulan karo lintang iku mau sing madangi bengi. Mari ngono Pangeran ndeleh kabeh iku ning awang-awang kanggo madangi dunya. Karo misahan padang karo peteng. Nurut Pangeran kabeh iku apik. Lah iku dadi isuk karo bengi sing ping papati. Pas dina ping limane, Pangeran guneman, "Dadia kewan sing akeh yaiku sing urip ning banyu karo ning awang-awang. Kewan sing ana ning banyu yaiku iwak sing gedhe, sing cilik, sing grombol karo kabeh kewan liyane sing urip ning banyu." Lah, kewan sing ana ning awang-awang yaiku sakabeh kewan sing duwe swiwi. Terus nurut Pangeran, kabeh kewan segara karo kewan awang-awang iku apik. Mari ngono Pangeran ngestoni kewan kabeh iku kepe temangkar. Jarine temangkara, beana segara karo awang-awang kepe tambah akeh. Lah iku dadi isuk karo bengi sing ping limani. Mari ngono pas dina ping eneme, Pangeran guneman nang lemah. "Tokna sakabeh kewan sing urip, yaiku sakabeh kewan lemah, kewan ngerayap, kewan merambat, kewan alas, ya sing gedhe karo sing cilik. Terus kabeh sing digunemen pangeran iku dadi. Lah nurut pangeran kabeh kewan lemah iku api. Teruse pangeran guneman. Saiki awake dhewe kate gawe menungsa entah awake dhewe. Menungsa iku kudu nguasani sak kabeh donya, yaiku iwak ning segara, kewan ning awang-awang, kewan ning alas, karo kewan sing rayap ning lemah. Dadi pangeran gawe menungsa lanang karo wedok. Lelurune digawe entah pangeran dhewe. Mari ngono pangeran ngestoni lanang karo wedok iku. Jarini, turun temuruna sing akeh beanan dunya iki. Kuasanana sak kabeh sing urip ning dunya iki, yaiku iwak ning segara, kewan ning awang-awang, kewan ning alas, karo kewan sing rayap ning lemah. Terus pangeran guneman maneh nang menungsa iku. Lah sak kabeh wit-witan sing ana wijine karo wowoan kabeh tak genen dadi pangani sira. Tapi nih kanggo kewan ning alas, kewan ning awang-awang, karo kewan liyane ning lemah, tak genei suket ijo dadi pangani. Terus kabeh sing digunemen pangeran iku dadi. Nurut pangeran, kabeh sing digawe iku wapik temenan. Lah iku dadi isuk karo bengi sing ping enemi.